Arbed arian, adeiladu cysylltiadau, Foothold Cymru. Mae cymunedau ledled y Deyrnas Unedig yn wynebu ar gyfwng costau byw. I lawer y bobl, mae fforddio hanfodion bob dydd yn her gynyddol. Yn y gorffennol, gwyddom am bobl oedd cael a chael yn ymdopi, ond bellach nid yw'r bobl hyn yn dopi o gwbl. Mae pethau bach wedi gwythio nhw dros y dibyn. Meddai Janice Morgan, di'r prif weithredwr y chyfarwyddwr gweithrediadau Foothold Cymru. Wedi ei leoli'n Sir Gaerfyrddin, mae gan Foothold Cymru weledigaeth glir o Gymru, lle mae pobl yn ffynnu, nid yn goroesi'n unig. Maen nhw'n cydweithio gyda chymunedau i ddarganod atebion i dlodi ac i helpu bobl i fyw yn dda. Mae hyn yn cynnwys mynediad at fwyd ffres a chartrefu mwy cyfforddus sy'n cael eu cynnal yn well. Mae hefyd yn cynnogi bobl i ennill cymwysterau ac yn cynnig hyfforddiant cyflogadwyedd a lleoliadau gwaith a thal. Ers 2018, mae Cronfa Cymunedol Lotri Genedlaethol wedi cynnogi Foothold Cymru gyda grantiau o 1.6 miliwn. Mae y fasged siopa yn gynllun aelodaeth sy'n cynnig pecynnau wythnosol fwyd iach am bris gostynol, gan gynnwys cynnych wedi gynneafu o'r ardd cymunedol. Mae Back to Basics yn gweithio gyda phobl ifanc i wellau sgiliau byw'n annibynnol a lleihau ansicrwydd bwyd, drwy fynediad i ffantri cymunedol yn ogystal â chymorth gyda choginio, gwaith atgywirio, rheoli arian a hunan ofal. Rydym bellach yn cefnogi gwaith Foothold Cymru dwy'n rhaglen fynllaw helpu teuluoedd sy'n gweithio. Mae'r rhaglen hon yn gweithio ledled Cymru sicrhau newid cadarnhaol y mywydau teuluoedd sy'n gweithio ond yng sy'n cael ei effeithio gan dlodi. Dechreuodd cryfach gyda'n gilydd gyda lyfgell offer cymunedol, ond erbyn hyn mae rhywbeth at ddant pob teulu. O lyfgelloedd a gannau a dillau plant am ddim a chyrsio DIY i weithio at gywirio a chyfarfodydd cymunedol i helpu bobl i gysylltu â'i gilydd a dysgu awgrymiadau am arbed arian. Drwy rando ar yr hyn mae pobl eisiau a chi ddylunio'r ymateb, mae Foothold Cymru wedi datblygu cymorth ymarferol ar lawr gwlad. Mae wedi helpu i leddfu rhywfaint o'r pwysau ariannol ac i adeiladu rhwydweithiau cymorth cymheriaid gyda effeithiau cadarnhaol ar les ac iechyd meddwl. Foothold Cymru mewn rhifau. Cydestun. Mae Foothold Cymru yn gweithio gefnogi cymunedau trefol a gwledig yn Sir Gaerfyrddin, Gorllewin Cymru. Wedi sefydlu yn 1991, mae Foothold Cymru wedi cefnogi 198,000 o drigolion dros gyfnod o 30 mlynedd. Mae llawer honnit yn wynebu materion sy'n ymwneud â chostau byw cynyddol a fforddiadwyedd, cyflogau segur, diffyg amser, gostyniad yng ngwerth gwirioneddol bydd daliadau, costau gofal plant uchel ac yn aml diffyg hyder. Mae iechyd meddwl gwael yn bryder cynyddol. Rôl arian y Lotri Genedlaethol. Ers 2018, mae Cronfa Cymunedol Lotri Genedlaethol wedi cefnogi Foothold Cymru gyda grantiau o 1,608,818 gan gynnwys 490,606 ar gyfer helpu teuluoedd sy'n gweithio cryfach gyda'n gilydd, 440,768 ar gyfer Back to Basics a 577,634 ar gyfer y fasged siopa. Mae gwasanaethau a ariennu'r gan y Lotri Genedlaethol wedi cefnogi tua 592 o deuluoedd a 253 o bobl ifanc ers 2018. Arbed arian a lleihau gwastraff drwy annog ailddefnyddio. Mae Foothold Cymru yn helpu i ymestyn incwm preswylwyr ymhellach drwy fenthyca yn hytrach na phrynu. I wneud hyn, maen nhw wedi agor cyfnewidfeydd, offer, tiganau a dillau plant i gell trigolion roi a benthyg i teimau yn rhad ac am ddim. Gyda'i gilydd, mae'r cyfnewidfeydd hyn wedi arbed am cymgyfrifo o 3.3 tunnell o offer defnyddiadwy a 3.5 tunnell o dillau tiganau rhag gael eu hanfon i safleoedd tirlenwi nes y prosiect. Mae 303 o aelwydydd cryfach gyda'n gilydd wedi arbed 416 y teulu y flwyddyn ar gyfer taledd drwy ddefnyddio'r gwahanol lyfgelloedd, gwneud gwelliannau cartrefi eu hunain a chael awgrymiadau ymarferol sut i arbed arian, gan ddangos sut y gall mentrau a arweinir gan y gymuned wneud gwahaniaeth i gyllid y cartref. Mewn arolwg o gyfranogwyr yn 2022, dywedodd 72% fod y gwasanaethau wedi helpu cyllideb i cartref i ymestyn ymhellach, a dywedodd 29% eu bod wedi dysgu ffyrdd newydd o leihau ail ddefnyddio at gwirio a lleihau gwastraff. Disgwylir i'r cryfach gyda'n gilydd ar paru unillion cymdeithasol a fuddsoddiad o 2.50 am bob punt a fuddsoddi'r. Gwell mynediad at fwyd iach am bris fforddiadwy. Mae Ffwtod Cymru wedi datblygu dull 3 cham o fynd i'r afel a ddodi bwyd yn yr ardal. Maen nhw'n casglu ag yn rhannu bwyd sy'n dros ben am ddim o siopa a chyflwynwyr, yn dosbarthu pecynnau bwyd fforddiadwy i deuluoedd mewn ardaloedd gwledig ac yn tyfu i bwyd eu hunain mewn gerddi cymunedol sydd newydd ei sefydlu. Mae'r rhain wedi helpu bobl i arbed arian a lleihau gwastraff. Mae mentor y fasgau siopa wedi arbed am cymgyfri o bedair tunnau lle fwyd rhag mynd i wastraff yn y 2 flynedd gyntaf. Mae'r mentrau'n arbed rhwng 27 punt a 30 punt yr wythnos i 289 o aelwydydd sy'n cymryd rhan yn y rhaglen, a disgwylir arbedion blynyddol o 1,404 fesul cartref. Mae pobl yn adrodd yn ôl am fwy o sicrwydd bwyd a gwydnwch a gwell iechyd lles a meddwl. Tlodi mewn gwaith yn Sir Gafyrddin. Hefyd yn cael adnabod fel Gardd Cymru, mae Sir Gafyrddin yn enwog am hymgylchedd naturiol, trawiadol a'i threftadaeth leol gyfoethog. Mae'n gartref i sector bwyd ac amethyddol gryf a diwydiant twristiaid sy'n tyfu. Ond mae tlodi a chyledu wedi cynnyddu deuluoedd sy'n gweithio yn yr ardal. Incwm canol rifol am cyngyfriedu gelwydydd y sir yw 25,365, sef y seithfed isaf yng Nghymru. Mae lefelau tlodi plant hi o niwch na chyfartaledd Cymru gan effeithio 31% o blant hyd at 15 mlynedd oed. Cododd nifer y disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim o 27% rhwng 2019 a 2020 a 2021 a 2022. Pan ymgynghorodd Ffwtod Cymru a thyluodd lleol, canfyddwy bod diffyg o fo plant fforddiadwy yn gwneud hyn anoddach gweithio neu weithio mwy o oriau. Mae'r costau cynnyddol tai, bwyd, tanwydd, dillad a nwyddau cartref yn fwy nac incwm yn 2018. Mae 22% yn cael trafferth darparu digon o fwyd i'w tyluoedd, gyda 38% yn cael trafferth gwisogi eu cartrefi neu gaeaf. Gyda chostau byw yn cynnyddu ar y gyfraf gyflymaf ers 40 mlynedd, mae'n anodd fforddio gwyliau nos weithio allan neu dripiau ysgol, gyda hyn oll yn cyfrannu'r lefelau uwch o straen a phryder. Mae pobl yn disgrifio ymdeimlad o fod yn unig heb unrhyw systemau cymorth. Be sydd ei angen ar deuluoedd sy'n gweithio? Dyma lle ddaw Ffwtod Cymru i'r adwy. Mae'r elusen yn mynd i'r afael ac achosion a chanlyniadau tlodi'n Sir Gafyrddin. Mae'n darparu ystod o wasanaethau o gymorth ymarferol uniongyrchol. Er enghraifft, mae'n edrych at ddillad a bwyd o safon i hyfforddiant sgiliau tymor hir. Ar draws y gwasanaethau hyn, mae cyfleoedd i gyfarfod, rhannu profiadau ac adeiladu rhydweithiau cymorth. Mae atebion i'r problemau yn cael eu harwain gan y gymuned. Er mwyn deall effeithiau tlodi mewn gwaith a dod o hyd i atebion, neu ddeoedd Ffwtod Cymru flwyddyn i rando ar bobl a chanfod beth oedd ei angen fwyaf annynt. Trefnwyd digwyddiadau ymgynghori, cyfwelwyd preswylwyr a chynhalwyd argolygon. Drwyweithio draws Sir Gafyrddin, sefydlodd y grŵp hybiau lleol i sicrhau bod pawb yn cael eu clywed. Roedd pobl yn croesawu'r cyfle i rannu problemau a chwilio am atebion. Wrth ymgynghori fe wneud pobl sylweddoli nad oedd yn taru pennau hunain, roedd nhw'n wnebu llawer o'r un problemau ac yn ymwyddus i rannu syniadau a strategaethau yn dopi. Daeth y grant helpu tyluau sy'n gweithio a chyfle i wneud rhywfaint o waith mwy hir dymor a manwl. Roedd llawer o'r teuluoedd yn breinio amser hydd, felly ni allant ymrwymo i gyfranogiad sylweddol, ond daeth grŵp craidd o drigolion ynghyd i sefydlu gweithgor i esblygu syniadau, a ddaeth wedyn yn grŵp rheoli a lliwio gyfer gwaith costau byw. Pwysleisiodd Ffwtod Cymru i bod yno i gasglu atebion gan bobl, meddai Janice, gan geisio creu awyrgylch i'r pobl meddwl am yr rhaglen fel proses gydweithredol. Doedd neb erioed i roi syniad gwael at ei gilydd. Rydyn ni ar incwm cyfyngedig. Yn anffodus, ni allwn fforddio gwario 50 punt ar ddryl y byddwn ni'n ei defnyddio chydig o weithiau. Defnyddir y shed offer. Cynnal cartrefi am lai. Fod yn ddryd cynnal a chadw a gwellau ein cartrefi a'n gerddi. Mae offer yn unig yn costio llawer. Gallwch brynu teclyn pŵer am 50 pint, ond dim ond am 15 munud yn ystod eich oes sef defnyddio'r dril cyffredin. Mae torw'r grychoedd a gallwch chi fynyddio unwaith y flwyddyn yn unig yn ddryd pe na ydych chi'n ei brynu, ei logi neu talu rhywun all wneud y gwaith ar eich rhan. Yn fi Foothold Cymru fod y costau hyn yn cael effaith ar allu pobl i gynnal chadw i cartrefi. 22% o drigolion yn dweud allan sfforddio i gadw i cartrefi mewn cyflwr da. Er mwyn helpu pobl i wneud mwy o cartrefi, sefydlodd yr elusen Llyfgell Offer. Y Shed Offer yw Llyfgell Benthycau Offer gyntaf Sir Gaerfyrddin. Mae'n rhad ac am ddim heb unrhyw ffïoedd ymuno na benthycau. Gall preseilwyr benthyg offer ar gyfer atgwirio, garddio a chefftiau, driliau, sanderu, lifftiau trydan, glanhawyr cypedi, peiriannau gwnio, rhawia, meinciau gwaith a mwy. Mae ei stoc yn cynnwys offer llai fel padiau penglin, tap mesur a cheblau estyn. Felly, nid oes angen i ddefnyddio'r wario unrhyw arian ychwanegol i wneud y gwaith yn ddiogel ac yn gywir. Yn ogystal â llaw lyfrau a fideo sy'n dangos sut i ddefnyddio'r offer, mae gan y Shed Offer gan llawiau ar-lein fe gwneud prosiectau cyflym, syml gan ddefnyddio offer sydd ar gael o'r Llyfgell, gyda defnyddiau wedi hael bwrpasu llib y modd. Nath y syniad yn boblogaidd yn gyflym iawn. Mae'r Shed Offer eisoes wedi benthyca offer 392 o weithiau drigolion lleol, gan arbed ychydig o dan 20,000 i brasilwyr. Mae hyn er gweithaf y ffaith bod gweithrediad y Llyfgell yn gyfynedig am gyfnodau hir ar y tro oherwydd y cyfnodau clo coronavirus amrywiol. Mae'r llwyddiant wedi ysbydoli'r grŵp i ddechrau mentrau diwastraff eraill yn y cystal, gan gynnwys i storfa sgrap dim gwastraff. Mae storfa'n cynnig dynyddiau crefftio am ddim a rhoddwyd yn benodol i hael ddefnyddio. Mae'r storfa ailbeintio cymunedol bellach yn gwerthu paent o ansawdd uchel wedi ailgylchu am gost isel sy'n lleihau cyllidebau ar ddurno ac yn arbed paent rhag mynd i safleoedd Tir Wenwy. Mae'r Llyfgelloedd Offer yn arbed arian ac yn helpu'r ymgylchedd. Mae'r Llyfgell Offer Caeredin wedi arbed 1.5 miliwn i gartrefi ac mae'n amcangyfrif pe bai cwsmer yn prynu offer yn rhatach na beth yn ca a bydda hynny'n cynhyrchu 180 tunnell ychwanegol o CO2. Sgiliau a gwybodaeth i helpu arian fynd ymhellach. Mae cael mynediad at offer rhad ac ymddim yn gwneud gwahaniaeth mawr, ond mae llawer ohonom hefyd angen helpu i feithrin y sgiliau'r hyder i wneud mwy o dasgau o gwmpas y tŷ. Mae gosod silffoedd, trwsio unedau cegin sydd wedi torri, neu drwsio tapiau sy'n gollwn i gyd yn gofyn am sgiliau nad ydyn ni efallai wedi dysgu wrth efo i fyny. Gall dysgu'r sgiliau hyn arbed ffortiwn. Am cangyfrifir y byddai peintio fflat dwy stafell wely tua 2,000 ar gyfer taledd er enghraifft. Gwrandawodd Foothold Cymru ar berswylwyr ac mae bellach wedi cynnal 120 o weithdai atgyweiriau. Pob un wedi gynllunio i leihau dibyniaeth teuluoedd a'r grefftwyr cyflogedig i gyblhau swyddiau amgylch y tŷ. Yn ogystal ag arbed arian, mae gweithdai wedi cynnyddu hyder. Rwy'n fwy tebygol o wneud DIY ac uwchgylchu, esboniodd un mynychwr gweithdi. Byddaf hefyd yn teimlo'n fwy hunan dibynnog gyda thasgau cartref. Teimlai 81% o bobl i bod yn dysgu sgiliau a chyprofiadau newydd. Ac mae croeso i rieni ddod eu plant i'r gweithdai, golygu nad yw cos gofa plant sy'n aml rhwystr allweddol i deuluoedd sy'n gweithio, tal cyfrangogiad. Ar ôl dysgu na allai 4 o bob 5 preswylydd, 82%, fforddio adnewyddu dodrefn sydd wedi gwisgo, maen nhw wedi trefnu 113 o weithdai uwchgylchu. Mae sesiynau crefft a sgwrsio wythnosol gall bobl gyfarfod gwneud a thrwsiau teimau yn ogystal â rhannu profiadau. Mae aelodau wedi cynhyrchu incwm trwy werthu creadigaethau wedi arbed arian trwy ddysgu sydd wedi drwsio ac addasu dillad ac wedi atgyweirio teimau roddwyd ar gyfer y rhaglen cyfnewid dillad. Mae cyfnewid sgiliau yn cael effaith gadarnhaol ar les. Cyn sefydlu'r grŵp roedd aelodau'n ddieithred, mae yna bellach yn ffynonnau llanfodol o gefnogaeth i gilydd, gyda llawer yn cyfarfod y tu allan i'r sesiynau hyd yn oed. Dywedodd 86% o gyfranogwr y prosiect ei bod yn cysylltu pobl eraill ac yn gwneud ffrindiau newydd. I Lucy, aelod crefft a sgwrsio, mae dysgu sgiliau newydd ac arbed arian wedi helpu deimlo fwy hyderus. Mae hi wedi wynebu heimdeimlad o fod ar ei thenu hun yn ogystal â phryderon ariannol. Oni bai am cryfach gyda'n gilydd ar shed offer, fe fyddwn ni'n eistedd ar loriau concrit a'r merched yn cysgu'n fy ngweli i meddai. Roedd yr arian o gwneitho ni ei arbed yn glygu gallu'n ddechrau gwneud y tŷ yn gartref i ni, ac mae gen i ffrindiau newydd hefyd sy'n rhoi awgrymiadau ar arbed arian o ddydd i ddydd. Cymnewid dillad arbed arian llehau gwastraff. Lansiodd Ffwtod Cymru rhaglen cymnewid dillad a theganau plant mewn ymateb i adborth gan deuluoedd. Mae rhoi cyfle i deuluoedd lleol gael dillad ethganau sydd wedi caru cynt yn rhad ac am ddim, gan leihau pwysau ariannol. Unwaith y bydd y plant wedi tyfu yn rhy fawr neu barod i ddechwelyd ethganau, maen nhw'n cael eu rhoi yn ôl i'r system gynnewid i glenhau a'i hael fy'n thyca. Mae'r gyfnewidfa gwis ysgol wedi bod yn arbennig o boblogaidd. Yn 2022, canfu'r Gymdeithas Dillad Ysgol bod cos gyfartalog gwisg ysgol uwchradd orfodol yn 91.68 ceiniog y disgybl. Nid yw teuluoedd sy'n ennill mwy na 7,400 y flwyddyn gymwys i gael cymorth gan Llywodraeth Cymru gyda costau gwis ysgol, sy'n golygu bod llawer o deuluoedd sy'n gweithio yn ei chael hi'n anodd ei fforddio. Mae Ffwtod Cymru yn cynnig gwisgoedd sylfaenol ynghyd ag ysgidiau, ysgidiau marw corff a bagiau, yn ogystal â bandiau gwallt newydd ac elastigau gwallt. Os nad oes ganddynt y maint yn yr lliw cywir, gyfnewidfa gwis ysgol yn galw am roddion gan gysylltu â'r teulu pan fydd y stoc ar gael. Mae'r rhieni bellach yn dychwelu gwisgoedd ysgol a'i cyfnewid am feintiau mwyth i plant dyfu. Mae'r gyfnewidfa hefyd yn cyflenu dillad eraill ar gyfer babanod newydd anedig hyd at blant 16 oed a theganau plant. Gall teuluoedd ofyn am feintiau dillad penodol a fydd y tîm yn rhoi bag at ei gilydd i'w gasgol neu anfon. Roedd Melissa, defnyddio'r banc dillad, sy'n byw mewn ardal ledig yn cael trafferth prynu yn rhegyn adolyg yw phlant, yn enwedig gan y byddai costau cludiant uchel neu daith 2 awr yr dref. Roedd hi wrth ei bod pan ddanfonodd Ffwtod Cymru barseli o deganau a dillad iddi, a rhoddodd ei theulu hi y deganau oedd nhw wedi tyfu allan honynt i'r rhaglen fel gallu eraill chwarae gyda nhw. Yn ogystal ag arbed ariau mae gwneud synnwyr amgylcheddol. Mae cyfnewidfa gwis ysgor Cyr Clis yn amcangyfrif y bydd pob myfyrwyr yn creu 7 kg o wastraff ysgol pob blwyddyn heb fesurau o fath. O ystyried ei bod ti'n cymryd 2,700 litr i gynhyrchu cotwm sydd ei angen i wneud un cris tŷ, mae pob cyfle gymheriad ei ail ddefnyddio yn hytrach na ffurfio'r newydd yn cael effaith fechan ar adnoddau prin ymhell tu hwnt i'r sir. Fe wnaeth y gyfnewidfa ysgol a'r gyfnewidfa teganau esblygu allan o bobl yn cyfaddef, mae dyma'r gyfnogau sydd ei angen ar ynt nawr. Janice Morgan, Ffwtod Cymru. Mynediad i fwyd meithlon a fforddiadwy. Gall fod yn anodd cael bwyd ffres meithlon am bris fforddiadwy. Hyd yn oed yn fwy felly mewn ardaloedd gwledig, mae trefnidiaeth yn ddryd neu'n gyfynedig. Mae Ffwtod Cymru yn gwneud hyn yn haws, lychau bwyd fforddiadwy o'r gesh cymunedol a thyfu bwyd cymunedol. Mae fasged siopa yn danfon cynnyrch bwyd ffres fforddiadwy i gymunedau anhysbell gan gynnig cefnogaeth cyson a chynaliadwy ar gyfer ansicrwydd bwyd. Mae'r prosiect yn casglu bwyd sydd dros ben o ansawd da gan gyflenwyr lleol o erddi cymunedol Ffwtod gan sicrhau fod ar gael mewn mannau casglu penodol mewn lleoliadau hawdd i cyrraedd am gost isel. Gall aelodau brynu blwch bwyd a gwerth manwerth rhwng 25 pint a 30 pint am 4 pint neu 5 pint yr wsos yn dibynnu ar ei faint. Mae modd danfon pecynnau i elwydydd nad ydynt yn gallu casglu. Mae 289 o deuluoedd a nodwyd gan yr ysgolion lleol, gweithwyr cymdeithasol, cynghorau tref a chartrefi gofal wedi elwa. Mae hyn yn golygu bod cyllidebau yn mynd ymhellach ac yn sicrhau mynediad at fwyd amrywiol ac iach i bawb. Mae orgelloedd cymunedol yn fannau lle gall unrhyw un gael mynediad at fwyd da, rhad ac am ddim, a fydda fel arfer yn mynd i'w wastraff. Fel y fasgau siopa, mae orgell gymunedol Ffwtod yn gwneud defnydd o nwyddau dros ben o siopau a chyflenwyr lleol. Gall unigolion gyfrannu gan ei wneud yn weithgaredd adeiladu cymuned ac yn ffordd dda o leihau gwastraff. Mae'n gymorth i tria 250 o drigolion bob mis sy'n cael traffaeth dal 2 ben llinyng yn hyd. Yn ogystal, mae'n gyfleus gan fod gwasanaethau Ffwtod eraill o dan yr un to yn yr hwb cymunedol. Mae gerddi cymunedol mynd â bwyd yn ôl i wireiddiau, gan gynnig lleoedd i ddysgu am dyfu a cynhyrchu bwyd. Cafodd gardd cymunedol pentref Ffwtod Cymru yn Llanelli i hadennill o safle adfeiliedig a datblygwyd perllian cymunedol gerllaw. Yn ogystal â chyfrannu cynnych i fasgau siopa ar oergell gymunedol, yr ardd yn cynnal gweithdai ar dyfu bwchedd, dysgu'r strigolion i dyfu bwyd cartref. Ers 2019, mae 269 o bobl, gwirfoddolwyr a buddiolwyr wedi cymryd rhan mewn tyfu cymunedol, ac mae 509 o bobl wedi cael mynediad at hyfforddiant a chanllawiau ar barantoi bwyd iach. Edrych i'r dyfodol. Drwy fod yn ymatebol a hyblyg, mae Ffwtod Cymru wedi gwneud gwahaniaethau dirithol fforhol i fwydau pobl. Mae ehangu gwasanaethau fel chwnegu llyfgelloedd dillad mewn ymateb i adborth, neu ddatblygu cyrsiau at gyweirio i ategu'r gwasanaethau benthycad, offer rhad ac am ddim, wedi dod yn gryfder allweddol. Mae hefyd wedi gwneud hi'n haws cadw'r gwahanol elfennau i fynd. Mae defnyddio'r gwasanaethau bellach yn gweithredu fel gwirfoddolwyr mewn llawer o wasanaethau gwahanol, cyfeirir at yr haen fel brosiectau bach yn ein hrwyddau hunan gan Jonis. Mae hi'n ei gweld hyn fel ffordd ymlaen. Peidiwch â dylunio prosiectau mawr. Mae angen prosiectau bach o fewn rambarel. Fel bod gennych chi lawer mwy o siawns a'u cadw'n fynd a'u cadw'n gynaliadwy yn yr hyd dymor. Mae'r weledigedd hyd dymor hon hefyd yn ganolog mae mentrau bwyd. Ochr yn ochr a phegynnau bwyd ar gyfer anghenion uniongylchol, mae sefydliad yn adeiladu adnoddau a seilwaith lleol i wneud newidiadau mwy parhaol. Mae'n gweithio i sefydlu hybiau bwyd lleol ar draws y sir, gyda gwasanaethau ychwanegol wedi hynelu at leihau ansicrwydd i bwyd a meithrin gwydnwch. Pethau megis garddio cymunedol, cyfleoedd prynu mewn swmp a chyngor a fwyta'n iach. Mae Ffwtod Cymru hefyd yn rhannu ei dysgu. Mae o'n creu pecyn cymorth ar gyfer grwpiau eraill sydd â diddordeb sefydlu canolfannau bwyd neu gynlluniau dosbarthu. Mae hyn yn addas i ethos y sefydliad sy'n blaenoriaethu cymuned. Mae'r fenter crefft a sgwrsio'n dangos pŵer rhannu a chysylltu ar gyfer newid ymarferol a lles. Mae Ffwtod bellach am adeiladu ar y llwyddiant gyda chynlluniau ar gyfer ail grŵp yn ardal Rhydaman. Sources and interviewees. Mae'r cyfweliad hwn yn seiledig ar gyfweliad astudiaethau achos ac ymchwil annibynnol. Siaradodd Jane Morris ac Elin Perry ac ar y 14 o Hydref 2022. Dolenni. Dysgwch fwy am waith Ffwtod Cymru ar ei gwefan, neu dilynwch nhw ar Facebook, Instagram, Twitter neu LinkedIn.